Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana pemberontakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Absalom terhadap Daud ayahnya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Samuel pasal yang ke-17. Mari kita mulai melihat ayat pertama dan ayat yang kedua dari kitab 2 Samuel ini yang mencatat demikian. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri. Maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Saudaraku, perhatikan di sini, jika Daud dapat dihancurkan, tentu saja pemberontakan dapat dipatahkan dan Absalom juga akan langsung menjadi raja. Dan selanjutnya, 2 Samuel 17 ayat 3 dan 4 mencatat demikian. Demikianlah, aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu, seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Saudaraku, perhatikan di sini, Absalom bahkan akhirnya menyetujui rencana yang kejam ini. Selanjutnya 2 Samuel 17 ayat 5-6 mencatat demikian. Tetapi berkatalah Absalom, panggillah juga Husai, orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya demikian. Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel, apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Saudaraku, kita melihat adalah baik bagi Husai untuk hadir di sana, karena ia akan menawarkan suatu strategi yang sama sekali berbeda. Sebagaimana firman Tuhan mencatat dalam 2 Samuel 17, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 demikian. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan. dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula, ayahmu adalah seorang prajurit sejati. Ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang yang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. Maka, seorang gagah perkasa sekalipun, yang hatinya seperti singa, akan tawar sama sekali, sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan, dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang gagah perkasa. Perhatikan di sini, saudaraku, Husai sedang memberikan nasihat yang baik kepada Absalom, tetapi sebenarnya nasihat itu juga justru menguntungkan bagi pihak Daud. Dan selanjutnya Husai mengatakan dalam 2 Samuel 17 ayat 11-14 demikian. Sebab itu kunasihatkan, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba berkumpul kepadamu seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus ikut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat, maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang yang menyertainya. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Absalom dan para penasehatnya justru merasa bahwa nasihat Husai ini lebih baik. Kemungkinan besar nasihat Husai ini lebih baik daripada nasihat Ahitofel dari sudut pandang Daud juga. Kita melihat bahwa Allah memang sedang berpihak kepada Daud dan juga pasukannya. Selanjutnya, saudaraku, kitab 2 Samuel pasal 17 ayat 22 mencatat demikian. Lalu bersiaplah Daud dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, dan mereka menyeberangi sungai Yordan. Pada waktu fajar, tidak ada seorang pun yang ketinggalan yang tidak menyeberangi sungai Yordan. Saudaraku, Absalom kini berhasil memiliki pasukan yang jauh lebih besar yang terdiri dari semua suku Israel, dan mereka mulai mengejar Daud. Dan selanjutnya, 2 Samuel 17 ayat 24-26 mencatat demikian. Maka sampailah Daud ke Mahanaim ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Nahas, seorang perempuan Zeruya, ibu Yoab. Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melihat hal ini sebenarnya Daud dan pasukannya sedang berada dalam suatu keadaan yang sangat sulit. Kita melihat bahwa Daud telah melarikan diri dari Yerusalem, tetapi dia melarikan diri tanpa persiapan apapun juga. Namun, orang-orang yang tetap setia kepadanya, tetap setia untuk ikut beserta dengan Daud kemanapun ia pergi. Dan selanjutnya, 2 Samuel 17 ayat 27-29 mencatat demikian. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas, dari Raba, kota Bani Amon, dan Makir bin Amiel, dari Lodebar, dan Barzilai, orang Gilead, dari Rogelim, membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, berti gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing domba, dan keju lembut, bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia, untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah, dan haus di padang gurun. Saudaraku, perhatikan di sini, Daud ternyata mendapati bahwa ia memiliki banyak pendukung dari kalangan rakyat. Tentu saja rakyat mengenal Daud. Mereka mengenal Daud sebagai seorang prajurit yang hebat. Oleh karena itulah, mereka tentu saja lebih percaya kepada Daud daripada kepada Absalom. Dan selanjutnya saudaraku, pembahasan kita kini akan memasuki kitab 2 Samuel pasal yang ke-18. Di mana ayat 1 dan 2 mencatat demikian. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia. Kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang, sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai, anak Zeruya adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai, orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, "Aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu." Kita melihat di sini, saudaraku, bahwa Daud ternyata ingin ikut bertempur dengan pasukannya. Tetapi bagaimana respon pasukannya yang lain? 2 Samuel 18 ayat yang ketiga mencatat, "Tetapi tentara itu berkata, 'Janganlah tuanku maju berperang. Sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota.'" Perhatikan di sini saudaraku, pasukan itu ternyata tidak mau mengizinkan Daud untuk ikut berperang dengan mereka oleh karena resikonya begitu besar. Dan selanjutnya, 2 Samuel 18 ayat 4 dan 5 mencatat, "Kemudian berkatalah raja kepada mereka, 'Apa yang kamu pandang baik, akan kuperbuat.' Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang, dan seluruh tentara itu berjalan keluar, beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian, 'Perlakukanlah Absalom, orang muda itu, dengan lunak karena aku.' Dan seluruh tentara mendengar, ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom." Anda lihat di sini saudaraku, Daud menunggu di sisi pintu gerbang, sementara pasukannya berbaris keluar. Dan ia akhirnya memerintahkan kepada ketiga pemimpin pasukan itu, Yoab, Abisai, dan Itai, supaya mereka memperlakukan Absalom dengan lunak. Dan selanjutnya, 2 Samuel 18 ayat 6-7 mencatat, "Lalu tentara itu maju ke padang, menyerang orang Israel, dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud, dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat, 20.000 orang tewas." Saudaraku, kita melihat ini tidak sekedar perang biasa, tetapi ini sebenarnya adalah perang saudara. Daud adalah seorang ahli strategi, sedangkan Absalom tidak memiliki seorang pun dalam pasukannya yang dapat menandingi kecakapan Daud. Karena itu tentu saja Israel kalah di dalam peperangan itu. Dan selanjutnya, 2 Samuel 18 ayat 8 mencatat, Kemudian pertempuran meluas dari sana, meliputi seluruh daerah itu. Dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Saudaraku, kita melihat di sini, pasukan Absalom terjebak di hutan Efraim ketika mereka berupaya melarikan diri dari kejaran pasukan Daud. Mereka telah mengambil tempat yang salah untuk berperang melawan Daud. Bahkan dikatakan bahwa hutan itu justru memakan lebih banyak pasukannya daripada yang dimakan oleh pedang. Dan selanjutnya, 2 Samuel 18 ayat 9-11 mencatat demikian. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi bagal. Ketika bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon tarbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon tarbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi, sedangkan bagal yang dikendarainya berlari terus. Seseorang melihatnya, lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon tarbantin." Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya itu, "Apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang. Perhatikan di sini, ternyata Yoab begitu menginginkan Absalom, anak Daud itu, dibunuh. Dan tentu saja hal itu membuat orang yang menyampaikan pesan itu terkejut. Sebagaimana dicatat dalam 2 Samuel 18 ayat 12-15 yang selanjutnya mencatat demikian. Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, "Sekalipun aku mendapat 1000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjama anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah, raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom, orang muda itu, karena aku. Sebaliknya, jika aku mencabut nyawanya dengan hianat, tidak ada sesuatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri." Tetapi Yoab berkata, "Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini." Lalu diambilnyalah 3 lembing dalam tangannya, dan ditikamkannya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbantin itu. Kemudian, 10 bujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Saudaraku, kita melihat di sini, ketika Absalom sudah mati, maka pemberontakan itu pun menjadi usai. Sebenarnya Yoab tidak memiliki hak untuk membunuh Absalom, terutama setelah Daud memberikan perintah bahwa Absalom tidak boleh disentuh. Akan tetapi kita melihat bahwa Yoab tahu dengan kematian Absalom, maka itu akan mengakhiri pemberontakan ini. Dan selanjutnya, 2 Samuel 18 ayat 19-22, firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian berkatalah Ahimaas bin Sadok, "Biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya." Tetapi berkatalah Yoab kepadanya, "Pada hari ini, bukan engkau yang menjadi pembawa kabar. Pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar. Tetapi pada hari ini, engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati." Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia, "Pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat." Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab, lalu berlari pergi. Tetapi berkatalah sekali lagi Ahimaas bin Sadok kepada Yoab, "Apapun yang terjadi, izinkanlah juga aku berlari, pergi menyusul orang Etiopia itu." Tetapi kata Yoab, "Mengapa juga engkau mau berlari pergi, anakku? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu?" Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Yoab tidak mengizinkan Ahimaas untuk menyampaikan berita kematian Absalom kepada Daud karena ia tidak memiliki informasi yang dibutuhkan untuk disampaikan kepada raja. Dan selanjutnya, 2 Samuel 18 ayat 23 dan 24 mencatat demikian. Jawabnya, apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi. Lalu berkatalah Yoab kepadanya, kalau demikian, larilah. Maka berlarilah Ahimaas mengambil jalan dari lembah Yordan, sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke soto pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnyalah orang datang berlari, seorang diri saja. Perhatikan di sini, saudaraku, Daud ternyata sedang menunggu di pintu gerbang kota. Dia tidak sabar menunggu berita untuk disampaikan kepadanya. Dan selanjutnya, 2 Samuel 18 ayat 25 sampai 29 mencatat demikian. Berserulah penjaga memberitahu raja. Lalu raja berkata, jika ia seorang diri, maka kabar yang baiklah disampaikannya. Sementara orang itu mendekat, penjaga itu melihat seorang lain datang berlari. Lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang, katanya, lihat, ada lagi orang datang berlari seorang diri. Berkatalah raja, itu pun pembawa kabar yang baik. Sesudah itu berkatalah penjaga, aku lihat cara berlari orang yang pertama itu seperti cara berlari Ahimaas bin Zadok. Berkatalah raja, itu orang baik. Ia datang membawa kabar yang baik. Lalu Ahimaas berseru katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah, serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Lalu bertanyalah raja, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab Ahimaas, aku melihat keributan yang besar. Ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Saudaraku, kita melihat di sini, Ahimaas ternyata tidak tahu bahwa Absalom sudah mati. Kita melihat di sini bahwa Ahimaas itu ternyata tidak memiliki pesan yang seharusnya diberitahukan kepada Daud. Dan selanjutnya, 2 Samuel 18 ayat 31 mencatat demikian. Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, tuanku raja mendapat kabar yang baik. Sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Perhatikan di sini bahwa pertanyaan pertama Daud ialah mengenai Absalom, dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya yang menjadi keprihatinan utama Daud adalah justru pada keselamatan Absalom. Dan selanjutnya, 2 Samuel 18 ayat 32 mencatat, tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu, musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Anda lihat, saudaraku, orang Etiopia ini dengan lembut menyampaikan kepada Daud bahwa Absalom sebenarnya telah mati. Kemudian, Daud berkabung atas kematian anaknya. Sebagaimana dicatat dalam 2 Samuel 18 ayat 33 selanjutnya. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang, lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom, anakku, anakku. Perhatikan di sini, saudaraku, Daud begitu berkabung atas kematian Absalom anaknya. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 2 Samuel ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.